ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні понеділок, 14 грудня. З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Міжнародний валютний фонд припинив кредитувати Україну. Як це вплине на українську економіку?
Може виявитися, що ці кошти більш корисні будуть Україні для того, щоб відновити економічне відновлення уже навесні.
Про проблеми житлово-комунального господарства запитаємо в гостя «Ранкової свободи» міністра житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка. Чому українці впадають в депресію?
Депресія – це коли у людини пригнічений стан, коли вона бачить життя у похмурих та сірих барвах.
Про що пише тижнева преса в Україні?
Міжнародний валютний фонд – неблагодійна організація, і закривати дірки в українському бюджеті безкінечно не буде.
Про це та інше ви дізнаєтесь відразу після новин, які розкаже нам Олександр Шевчук.
Доброго ранку. У Чорному морі поблизу Туреччини затонуло вантажне судно з вугіллям, серед членів екіпажу якого було шестеро українців. Внаслідок аварії загинув один громадянин України та один грузин. Ще двоє моряків зникли безвісти. За інформацією рятувального координаційного центру Анкари, судно затонуло вночі з суботи на неділю на відстані 180-200 кілометрів від Стамбула. На борту судна перебували 16 членів екіпажу, шестеро громадян України, восьмеро громадян Туреччини і двоє громадян Грузії. Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко прогнозує, що у вівторок в парламенті розглядатимуть питання щодо відставки міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Томенко повідомив, що президент Віктор Ющенко звернувся до комуністичної партії за підтримкою під час розгляду в парламенті питання про зняття Луценка з посади. За словами Томенка, партія регіонів і партія президента домовляються про вирішення цього питання. При цьому віце-спікер зауважив, що міністр внутрішніх справ не готовий агітувати за кандидата у президенти Ющенка та за кандидата у президенти Януковича. Отже, ці дві людини, за його словами, зараз вимагають його відставки. Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про затримання в Таїланді літака зі зброєю, який нібито прямував до України. Як повідомляють деякі ЗМІ, посилаючись на таїландське новинне агентство, літак із майже 40 тонами зброї затримали у Бангкоку, де Іл-76 приземлився для дозаправки. На його борту були ручні гранатомети та переносні зенітно-ракетні комплекси. У складі екіпажу літака п'ятеро громадян Білорусі та Казахстану. Зареєстрований Іл-76 у Грузії. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун відвідав Афганістан з неоголошеним раніше візитом і зустрівся з президентом країни Хамідом Карзаєм. Виступаючи перед журналістами в Кандагарі, Браун наголосив, що вирішальними для Афганістану стануть найближчі місяці, коли США та їхні союзники нарощуватимуть в країні сили для боротьби з талібами. Президент Венесуели Уго Чавес назвав відкритою погрозою критичні зауваження держсекретаря США Гіллері Клінтон на адресу латиноамериканських держав із приводу їхніх зв'язків з Іраном. Під час зустрічі в Гавані латиноамериканських лідерів лівої орієнтації Чавес назвав це ознаками імперського наступу на, за його словами, прогресивні сили. Минулого тижня Клінтон застерегла владу окремих країн Латинської Америки проти встановлення занадто тісних контактів з Іраном, заявивши, що це може мати небажані наслідки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Україна не отримає чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, принаймні до виборів. Офіційний представник МВФ повідомив про готовність фонду відновити співпрацю з Києвом у будь-який момент, коли лідери України дійдуть згоди і виступлять зі спільною позицією на переговорах. Як відсутність кредиту МВФ впливає на українську економіку, з'ясовує кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Міжнародний валютний фонд наполягав на узгодженні позиції представників української влади для продовження співпраці. Проте президент Віктор Ющенко та голова уряду Юлія Тимошенко не змогли виступити зі спільною позицією на переговорах. Напередодні віце-прем'єр Григорій Немиря заявив, що Україна передала МВФ листа про наміри щодо відновлення співпраці. У посланні немає підпису президента, але стоять автографи прем'єра та голови Нацбанку. Президентської візи, сказав Немиря, вже й не потрібно. Натомість у секретаріаті президента заявили, що слова віце-прем'єра є неправдою, а відповідальність за ситуацію поклали на уряд. У МВФ кажуть, що готові повернутися до співпраці у будь-який момент, як тільки між лідерами України буде досягнуто порозуміння. Розмір четвертого траншу мав становити близько 4 мільярдів доларів. Міжнародний валютний фонд вже надав Україні 3 транші, загалом 12 мільярдів доларів. Але після того, як Віктор Ющенко підписав закон про підвищення соціальних стандартів, керівництво МВФ дало зрозуміти, що продовжить співпрацю з Україною після президентських виборів. Закордонні та українські експерти зазначають, що ухвалення цього закону стало однією з головних причин відмови надати четвертий транш. Проте керівник економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин вважає, що до зриву співпраці з МВФ причетні всі владні інституції, що брали на себе зобов'язання перед фондом.
З моєї точки зору, соціальні стандарти – це не причина, це лише привід. Складні питання пов'язані, наприклад, з тими ж самими тарифами, ті ж самі зобов'язання, які бралися в частині реструктуризації і боргів Нафтогазу, прозорості банківської системи, рекапіталізації фінансових ресурсів. Якщо подивитися на ті зобов'язання, які ми брали, і як наскільки ми їх виконували, то МВФ в цьому році був дуже м'яко настроєний до України.
Враховуючи складну ситуацію в Україні напередодні президентських виборів, економіст Василь Юрчишин паузу в отриманні грошей МВФ розцінює радше позитивно.
Може виявитися, що ці кошти більш корисні будуть Україні для того, щоб відновити економічне відновлення уже навесні, тобто уже після того, як буде сформовані нові інститути влади.
Експерти схиляються до думки, що після виборів міжнародні запозичення можуть бути використані більш ефективно. Наразі ж, як зазначає «Нью-Йорк Таймс», Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко намагаються перевершити одне одного у видатках. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Відсутність кредитів МВФ означає, що і значних реформ в Україні поки не передбачається. Як розвиватиметься міська інфраструктура, запитаємо у гостя Ранкової Свободи міністра з питань житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка. Доброго ранку, пане Кучеренко.
Доброго ранку.
Насамперед запитаю вас як члена уряду про кредит МВФ. Як відсутність цих грошей позначиться на економіці України? Чи позначиться взагалі?
Ну, безумовно, зайвими ці кошти не були б, безумовно, були напрямки, які мали б бути профінансовані за рахунок цих коштів, але, з іншого боку, трагедії немає, значить, будемо жити в більш жорстких умовах. Головна проблема, наскільки, ну, як на мене, це те, що сьогодні дійсно немає реальних перспектив прийняття бюджету 2010 року до президентських виборів. І проблема взагалі, якщо її розглядати на контексті процедурному, вона уряду не зрозуміла. На останньому засіданні уряду, власне кажучи, ми обговорювали, а що ж зробила Верховна Рада, коли на нас поклали зобов'язання врахувати і звести всю зведену таблицю з біля там тисяч пропозицій народних депутатів, те, що кожен там наговорив, власне кажучи, і передав нам цю функцію. Тобто сьогодні цей бюджетний процес застопорився, ну і так само, як і всі інші. Тому, наприклад, жаль, довелося констатувати, що дійсно тільки після президентських виборів формування інституції вже буде якась чіткість. З іншого боку, що стосується житлово-комунального господарства, то, ну, ви знаєте, як 18 років там особливо не йшли ніякі інвестиції, то, ну, думаю, що 2-3 місяці так само воно протягне. Інша річ, що дійсно наступний рік, він вже буде дуже гострим, тому що дійсно треба для переважної більшості підприємств реальні інвестиції. В цій ситуації, мені здається, що і головне це ось реформування міжбюджетних стосунків для того, щоб місцеві бюджети врешті-решт отримали все ж таки свої кошти, які можна було туди інвестувати.
Пане міністре, я перепрошую, ліміт часу. Ви проводите сьогодні підсумкове засідання за результатами впровадження в Україні проєкту нового розвиток міської інфраструктури, так він називається. Сюди залучались кошти Світового банку. Скажіть, чи відчують пересічні українці ці кошти? На що саме їх мають спрямувати?
Ну, це кошти, які пішли, в першу чергу, на модернізацію систем водопостачання. Але в нас на сьогодні є таке принципове домовленість і погодження. Я дуже вдячний колегам Світового банку, що вони готові розглядати і, по-перше, збільшувати обсяг коштів для фінансування проєктів модернізації водопостачання і, друге, для проєктів в системі теплопостачання. А відчують пересічні українці в тих містах,
де місцеві органи влади і міські голови, в першу чергу, проявили ініціативу, бо це ж не нашу Україну. Це конкретні абсолютно міста і конкретні проєкти.
Це міста-мільйонники?
Чому ні, навпаки, по відкритому компоненту це біля 20 міст достатньо малих, там і Коломія, і Сміла, і Славутич, і це великі міста, це Чернігів, Івано-Франківськ, Одеса, які вже молодці, там по два рази вже встигли кошти взяти. В той час, поки інші всі голосували і казали, очікували якихось там, ну, хмарних там коштів з інших джерел. І саме тому я хочу сказати, що зараз просто треба всім включати всі можливі механізми для залучення коштів. Але головне питання будь-якого кредиту, будь-яких інвестицій – це тарифна політика. Поки ми будемо грати там в популізм, будемо там загравати тарифами непокритими з інших джерел, до тих пір буде в занепаді житлово-комунальне господарство. Тарифна політика – це головне в усій цій реформі.
Тобто ви за підвищення тарифів?
Я не за підвищення тарифів, я за те, щоб тарифи були такими розумними, щоб вони з одного боку могли залучити інвестиції, але кожна інвестиція, вона спрямована на пониження тарифів. Ось в цьому парадокс, розумієте? Але треба навчитися, бо це наука, це дуже складна економічна наука. Так ось будь-яка інвестиція – це скорочення витрат, це модернізація котлів, це зменшення витрат в наших будинках, це лічильники, це зменшення споживання тепла або води. І саме тому от парадоксальна ситуація. Кошти залучаємо, а тарифи, може, і не треба підіймати, а навпаки, треба збалансовувати, вони врешті-решт будуть знижатися.
Маємо надію, що тарифи в Україні будуть відповідати якості житлово-комунального господарства. Дякую, пане міністре. Про проблеми в житлово-комунальному господарстві ми говорили з міністром ЖКГ України Олексієм Кучеренком. Нестабільна політична і соціально-економічна ситуація в державі може призвести до депресії, так вважають спеціалісти. За інформацією Всесвітньої організації психіатрів, вже наступного року депресія стане найпоширенішим захворюванням в світі, а вона призводить до недієздатності. За даними психіатрів, через 20 років депресія вийде на друге місце після СНІДу серед тривалих хвороб. Наскільки поширена ця недуга серед українців? Які причини депресивного стану людини? Про це в матеріалі Надії Шерстюк.
За останні кілька років все більше українців страждають від депресії. Це підтверджують і вітчизняні лікарі. Одна з причин її виникнення – нестабільна політична та соціально-економічна ситуація у державі. Проте, за словами заступника директора Науково-дослідного інституту соціальної та судової психіатрії Валентини Мельник, важко назвати хоча б приблизну кількість українців, яким дошкуляє ця недуга, оскільки офіційна статистика фіксує лише пацієнтів з важкими психічними розладами. Саме ці хворі, згідно з законом України про психіатричну допомогу, перебувають на обліку у психіатрів і лікуються у стаціонарі або амбулаторно.
Сніжене настроєння, плохе настроєння не являється депресією. Термін депресія вже говорить о клініці.
Поганий настрій – це ще не депресія. Сам цей термін вже означає клініку. Для депресії характерні понижена продуктивність праці, уповільнене мислення і низка таких фізичних ознак, як порушення сну і розлади функції кишечника, запори. Тобто всі функції організму загальмовуються. І залежно від того, який ступінь цього уповільнення, тоді ми і оцінюємо ступінь вираження депресії.
Якої ступені незамедленої, ми тоді вже оцінюємо ступінь вираженості депресії.
Фахівці виокремлюють два види депресії – спадкова, яка має генетичний характер, і депресія, яка викликана зовнішніми чинниками, тими ж самими стресами. Що ви вкладаєте у слово «депресія» чи схильні ви до неї? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Буває, ну, мабуть... Это возрастное больше.
В мене не буває, але це загальний стан душі.
Депресія, коли плохо на душі, нічого не хочеться робити. Осінь, наприклад, коли...
Депресія – це коли в грязному халаті хочеться лежати на дивані і нічого не хочеться робити.
Депресія – це коли у людини пригнічений стан, коли вона бачить життя у похмурих та сірих барвах.
Психогігієнічні навички, тобто вміння людини керувати своїми емоціями, в українському суспільстві на низькому рівні, зазначає психолог Людмила Шамрай. А перенасичення негативом, постійна душевна напруга створюють сприятливий ґрунт для розвитку депресії.
Якщо, наприклад, людина знає, що своє тіло потрібно вміти привести в порядок, і вона знає, яким чином, то психіку свою відновлювати, приводити в порядок і очищати, фактично вміють окремі одиниці.
Гіподинамія, тобто малорухливий спосіб життя, ще одна з передумов розвитку депресії. Помірна фізична активність, а також повноцінний сон допомагають відновлювати душевні і фізичні сили і покращують психічне здоров'я. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Про причини розвитку депресії і шляхи її подолання. Слухайте сьогодні в проєкті Радіо Свобода лінія уваги, який виходить щодня по буднях на хвилях Радіо Мелодія об 11:15 та 15:15. Не пропустіть.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Ранкова свобода». Мене звати Ірина Матвійчук. Доброго ранку усім, хто до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити про таке. Що є каменем спотикання у переговорах Сполучених Штатів і Росії про скорочення стратегічних озброєнь? Сьогодні минає 20 років від смерті академіка, лауреата Нобелівської премії Андрія Сахарова.
Він зрозумів, що він служив не добрій силі. І він розкаявся.
Про що пишуть журналісти тижневих видань в Україні?
Міжнародний валютний фонд – неблагодійна організація, і закривати дірки в українському бюджеті безкінечно не буде.
Про це і більше дізнаєтесь відразу після новин.
У Чорному морі поблизу Туреччини затонуло вантажне судно з вугіллям, серед членів екіпажу якого було шестеро українців. Внаслідок аварії загинув один громадянин України та один грузин. Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про затримання в Таїланді літака зі зброєю, який нібито прямував до України. Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко прогнозує, що вівторок в парламенті розглядатимуть питання щодо відставки міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун відвідав Афганістан з неоголошеним раніше візитом і зустрівся з президентом країни Хамідом Карзаєм. У прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі внаслідок вчорашнього нападу на нього в Мілані зламаний ніс, пошкоджені два зуби та розбиті губи. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад пообіцяв і надалі підтримувати палестинське радикальне угруповання «Хамас». Ахмадінеджад, який відомий своїми антиізраїльськими висловлюваннями, сказав, що палестинцям треба бути пильними у відносинах з Ізраїлем. Президент Венесуели Уго Чавес назвав відкритою погрозою критичні зауваження держсекретаря США Гіларі Клінтон на адресу латиноамериканських держав із приводу їхніх зв'язків з Іраном. Під час зустрічі в Гавані латиноамериканських лідерів лівої орієнтації Чавес назвав це ознаками імперського наступу на, за його висловом, прогресивні сили. Минулого тижня Клінтон застерегла владу окремих країн Латинської Америки проти встановлення занадто тісних контактів з Іраном, заявивши, що це може мати небажані наслідки.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Цього грудня згадують Андрія Сахарова, академіка, правозахисника, лауреата Нобелівської премії. Сьогодні минає 20-річчя, як 700 тисяч людей зібрались у Москві провести в останню дорогу цього всесвітньо відомого вченого і дисидента. Сахаров увійшов в історію своїми закликами до демократизації, з якими він звертався до всіх керівників Радянського Союзу, починаючи зі Сталіна. Він відкрито заявив, що проти введення радянських військ в Афганістан, розповідає Ірина Штогрін.
20-літні тепер про Сахарова знають мало.
Це відомий вчений, який ще боровся за свободу слова в СССР.
Між тим, Андрій Сахаров є одним із творців водневої бомби. Застосувавши свій геній для створення цього потужного тогочасного інструменту балансування світової безпеки, Сахаров в подальшому став відкрито виступати за заборону ядерної зброї і ядерних випробувань. За ці зусилля ученого у 1975 році нагородили Нобелівською премією миру. Всі часи Сахаров відкрито звертався до влади з вимогами лібералізації і демократизації. Він заснував Радянський комітет з прав людини і неодноразово заступався за російських та українських дисидентів. Досі місце Сахарова вакантне, вважає товариш Сахарова з відкритої протидії тоталітарній системі, політв'язень, український філософ і письменник Євген Сверстюк.
Повчальним для всіх поколінь у житті Сахарова є каяття. Без спонуки. Він зрозумів, що він служив недобрій силі. І він розкаявся. Але він розкаявся діяльно.
Коли Сахаров відкрито виступив проти введення радянських військ в Афганістан, його покарали засланням. Андрій Сахаров шукав іншу модель політичної побудови цивілізації, розповів Радіо Свобода голова російського правозахисного товариства «Меморіал» Сергій Ковальов.
личная сила Сахаровского примера короткое время была невероятно большой, огромной.
Сила прикладу Сахарова короткий час була неймовірно великою. На жаль, це був день його похоронів. Дуже багато людей прийшло, дуже багато писали «Пробач нас». Я боюся, що теперішня влада Росії спробує націоналізувати Сахарова. Була б у нас держава пристойнішою, щоб ми не імітували демократію і правопорядок, а насправді трималися цього, то може б тоді і проявилися новітні Сахарови і змогли виробити нову модель демократичного облаштування усього світу.
Андрій Сахаров думав над тим, як реорганізувати ООН таким чином, щоб можна було будувати безпеку людства не на балансуванні кількості ядерних зарядів, а на кардинально інших принципах – спільної необхідності збереження людської цивілізації. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода. Ранкова свобода». 10 днів, як закінчився термін дії американсько-російської угоди про скорочення стратегічних озброєнь. І хоча Вашингтон і Москва сподівалися укласти новий договір ще на початку грудня, переговори в Женеві, в Швейцарії, досі не завершили. З нами на зв'язку зараз кореспондент «Радіо Свобода» у Сполучених Штатах Америки Юрій Долерейн. В нього запитаємо, що відомо детально про ці переговори. Юро, вітаю.
Вітаю, Ірина.
Нібито обидві країни погодилися дотримуватися умов старого договору, поки не домовляться про новий. Що вам відомо про це?
Ну, це так, але значить, одразу після кінцевої дати, 5 грудня, змушений був припинити діяльність американський інспекційний офіс на Воткінському ракетному заводі в Удмуртії, де будують твердопаливні стратегічні ракети «Тополь» і «Булава». Американці там роками інспектували всю продукцію. Вони цілодобово перевіряли не лише конвеєри, а й залізничні платформи, на які завантажували ракети. Однак у Вашингтоні тепер не дуже шкодують, бо вже існують комп'ютерні технології, здатні на відстані ефективно перевіряти дотримання угоди. Між тим, президент Обама сказав, що хотів би, цитую, домовитися з Росією і продовжити умови верифікації договору «Старт-1» ще до закінчення терміну дії. Нагадаю, що Обама і Медведєв у Москві в липні домовилися, що нова угода передбачатиме скорочення кількості стратегічних ядерних озброєнь до менш ніж 1700 одиниць, а договір, що став недійсним, встановлював ліміт 6 тисяч боєголовок для кожної сторони. Білий Дім сподівався піти далі, домовитися з Росією про те, щоб, цитуючи заяву, зупинити розробку нових ядерних озброєнь, домовитися про зняття з бойового чергування американських та російських балістичних ракет. Сторони прагнутимуть розширення американо-російської заборони ракет середнього радіусу дії з тим, щоб зробити ту угоду глобальною. Але на сьогодні все це знаходиться на дискусійному етапі. Як подає Washington Post, посилаючись на урядові джерела, сторони вже, в принципі, домовилися щодо кількості боєголовок, щодо числа засобів доставки і що саме вважати засобами доставки. Наприклад, чи вважати засобом доставки міжконтинентальну балістичну ракету з неядерним зарядом. Переговори тривають, Ірина.
Юро, а з чим пов'язане пожвавлення переговорів про посилення безпеки інтернет-простору між цими країнами, США і Росією?
Так, це щось нове. Йдеться про переговори між комісіями контролю над озброєннями США і Росії про обмеження військового використання інтернет-простору. Москва раніше пропонувала спільні заходи, але що не тепер Вашингтон погодився на переговори. Як повідомляє «Нью-Йорк Таймс», Білий Дім усвідомив, що дедалі більше держав обзаводяться кіберзброєю, і треба запобігти міжнародним перегонам таких озброєнь. Останнім часом тисячами обчислюються щоденні хакерські інтернет-напади на урядові та корпоративні комп'ютерні системи. Хакери псують комп'ютери Пентагону, викрадають індустріальні таємниці, переривають працю урядових вебсайтів. У листопаді Вашингтон відвідала делегація Російської Ради безпеки на чолі з генералом Владиславом Шерстюком, заступником секретаря Ради. Відбулися переговори з представниками Пентагону, Держдепартаменту, Ради національної безпеки при Білому домі і Міністерства внутрішньої безпеки. Ярино.
Дякую, Юрію. Про перспективи американсько-російського договору щодо скорочення стратегічних озброєнь ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у США Юрієм Долерайном. До подій в Україні. Костел Святого Миколая у Києві відзначає цими днями сторіччя. Свого часу радянська влада розміщувала тут глушилки, які заважали слухати в тому числі і Радіо Свобода. Потім в цьому приміщенні зорганізували будинок органної і камерної музики. Нині католицька громада Києва б'є тривогу. Костел руйнується. Віряни пропонують передати будівлю католицькій церкві і обіцяють відновити її за власний кошт, як це вже зроблено з іншим київським костелом Святого Олександра. Натомість в національному будинку органної музики переконані, що в такому разі Київ втратить єдиний якісний органний зал. Проблему досліджував Євген Солонина.
Костел Святого Миколая – найбільший у Києві католицький храм. А до того ж єдина в столиці будівля в стилі неоготики, збудована на початку ХХ століття знаними архітекторами Воловським та Городецьким. Водночас храм Святого Миколая є концертною залою Національного будинку органної музики. Священнослужителі запевняють, що музиканти його не втратять. Католицька церква за європейською практикою дозволятиме проводити у храмі репетиції та концерти. Представники ж будинку органної музики у такі запевнення не вірять. Органний майстер Олександр Щербак не виключає, що музикантів відселять на периферію.
Орган не може бути просто на вулиці встановлений, ні в якомусь кінотеатрі. Не може бути органний зал з квадратними стінами, тому що це буде збиточна акустика.
Вже є кілька указів та постанов президентів Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та уряду про передачу костелу з комунальної власності до державної. Останнє таке рішення Кабмін ухвалив цього тижня. Всі вони дають юридичні підстави повернути храм католикам, але досі залишаються на папері. Заступник міністра культури і туризму Микола Яковина каже Радіо Свобода, що розв'язати проблеми храму можна, лише врахувавши інтереси всіх сторін.
Столиця України не може так одномоментно бути позбавлена органного залу. За кільканадцять років не знайдено можливості побудувати новий спеціальний концертний зал. Ідучи на зустріч по бажанням релігійної громади, уряд вживає певні кроки.
Чому ж так довго тягнеться конфлікт? Єпископ Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви Станіслав Широкорадюк має таке пояснення.
Є дві причини. Одна – у нас сьогодні в Україні нічого не виконується. Назвіть мені хоча б якісь одні наміри, які були заплановані політиками чи президентом, вони виконались. Все, що пишеться на бумазі, реально воно виходить по-іншому. Друга точка зору, що такі храми ми повертали дуже багато. Влада слухала людей тільки тоді, коли вони проявляли величезне бажання цей храм забрати. Це були різні акції, які проводили, це були демонстрації, це служби Божі під храмом.
А поки триває тяганина, храм Святого Миколая руйнується. Коли немає концертів та богослужінь, стає чутно, як будівля костелу вібрує через рух метро. Фундамент тріскається і потерпає від грибка та сирості, яку спричинила нераціональна сучасна забудова. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Конфлікт навколо костелу Святого Миколая в Києві триває вже понад 10 років. Стільки ж цю проблему висвітлює українська преса. А які теми з'ясовують українські газетярі цього тижня, знає Ірина Біла.
Напередодні президентських виборів зазвичай оголошують священну війну корупції. 5 років тому кандидат у президенти Віктор Ющенко заприсягся завдати нищівного удару хабарникам. Для цього обіцяв створити антикорупційне бюро, наділене надзвичайними повноваженнями. За 5 років створити структуру з такою ж назвою обіцяє кандидат у президенти Юлія Тимошенко. У проміжку ж між кампаніями боротьби з хабарництвом на вершинах політичного олімпу та у його передгір'ях уже ніхто не бореться ні словом, ні ділом. І час від часу відбуваються локальні перестрілки компроматом. Докладніше про боротьбу з корупцією по-українськи розповідає тижневик «Дзеркало тижня». Тижневик «Главред» стверджує, що рішення Конституційного суду політикумі та суспільстві викликають неоднозначне ставлення. З одного боку, суд підозрюють у заангажованості до президента, з іншого – вважають неперевершеним майстром уникати відповідей на гострі політичні питання. Сам же голова Конституційного суду Андрій Стрижак переконаний, що сьогодні засоби тиску на суддів – не телефон, а засоби масової інформації – парламентська трибуна. Інтерв'ю з ним називається «Яке суспільство, такі і судді».
Це була Ірина Біла. У нас на черзі новини.
У Чорному морі поблизу Туреччини затонуло вантажне судно з вугіллям. На борту судна перебували 16 членів екіпажу, 6 громадян України, 8 громадян Туреччини і 2 грузинів. Внаслідок аварії загинув 1 українець та 1 грузин. Ще 2 моряків зникли безвісти. Президент України Віктор Ющенко критикує голову Нацбанку Володимира Стельмаха за те, що той іде на поводу Кабміну та прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і друкує гроші. При цьому Ющенко нагадав, що Юлія Тимошенко з січня по червень двічі ініціювала звільнення голови Нацбанку і тричі Володимир Стельмах звітував у Верховній Раді. На главу Нацбанку чиниться політичний тиск, заявив президент Ющенко. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не має наміру подавати до суду на народного депутата від фракції Партії регіонів Нестора Шуфрича, який вдарив міністра по обличчю в п'ятницю під час перерви в телепрограмі «Шустер Лайф». Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Луценко вважає, що подавати таку заяву нижче його гідності, йдеться в повідомленні. Шуфрич, коментуючи інцидент з Луценком, заявив, що між ним та міністром відбулася чоловіча розмова. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад пообіцяв і надалі підтримувати палестинське радикальне угруповання. Під час зустрічі в Тегерані з главою Хамасу президент Ірану заявив, що він буде поряд з палестинським народом аж до неминучого краху сіоністського режиму Ізраїлю.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Дякуємо Олександру Шевчуку за новини. Мене звати Ірина Матвійчук. Прощаюсь з вами до завтра. Дякую, що слухаєте програми Радіо Свобода.